Diskusijas par Eiropas vienoto avio pasažieru datu reģistru aktivizējās pēc Parīzes teroristiskiem uzbrukumiem. Latvija, kā Eiropas Savienības prezidējošā valsts, šāda reģistra izveida uzskata par vienu no svarīgākajiem soļiem cīņā ar terorismu. Tomēr ideja par masveida iedzīvotāju pārvietošanās datu uzglabāšanu patīk nebūt ne visiem. Tādēļ Eiropas parlamenta deputāts Timotejs Kirkhops, kurš atbild par šī jautājuma virzīšanu, ir nācis klājā ar pārstrādātu reģistra priekšlikumu. Tas citi starpā paredz saīsināt datu glabāšanu no 5 uz 4 gadiem un to izmantošanu tikai cīņai ar terorismu, kā arī smagiem noziegumiem. Tomēr Kirkhops vēlas, lai pasažieru dati tiktu ievākti ne tikai par pārvietošanos ārpus Eiropas, bet arī par lidojumiem starp Eiropas Savienības valstīm.
Lai šī sistēma būtu patiesi efektīva, es vienmēr esmu uzstājis, ka tai ir jātiecas arī uz lidojumiem starp Eiropas Savienības valstīm. Tas svarīgi, jo teroristi un smagi noziedznieki drošības nolūkos bieži lido ar vairākām pārsēšanām dažādās Eiropas lidostās.
Vairums lielo Eiropas parlamenta frakciju atbalsta pasažieru datu reģistra izveidi. Tomēr liberāldemokrāti un zaļie joprojām saskata vairākas problēmas iecerē masveidā uzglabāt datus par visu eiropiešu pārvietošanos. Zaļo grupas deputāts Jans Filips Albrechts saka, ka datu uzglabāšana automātiski nenozīmē to apmaiņu un efektīvu pielietošanu cīņai ar terorismu.
Kad mēs runājam par Eiropas Savienības pasažieru datu reģistru, mēs pārsvarā domājam informācijas apmaiņu. Bet tieši informācijas apmaiņu šajā direktīvā nav. Tur ir tikai norma, kas pieļauj dalīšanos ar informāciju, bet nevienam tas netiek uzlikts par pienākumu. Tā vietā šī direktīva paredz masveidā glabāt pasažieru datus 5 gadu garumā. Un kā izrādās, ne tikai par ceļotājiem, kuri dodas ārpus Eiropas Savienības, bet arī par tiem, kuri ceļo starp Eiropas valstīm.
Savukārt, liberāldemokrāte Sofija Intvelde uzskata, ka vispirms valstīm ir nepieciešams vienoties par datu aizsardzības direktīvu, kas regulētu to, kā tiek uzglabāta informācija par mūsu ceļošanu. Bet šis jautājums jau ilgstoši ir iestrēdzis apspriešanā starp dalību valstīm. Debatēs Eiropas parlamentā Intvelde uz to norādīja arī ārlietu ministrijas parlamentārai sekretārei Zandai Kalniņa Lukaševicai.
Es neesmu gatava strādāt pie šī jautājuma, ja dalību valsts nebūs tikpat gatavas pieņemt nopietnu datu aizsardzības direktīvu. Priekšsēdētājs kundze, lasiet man no lūpām. Datu aizsardzības direktīva. Sapratāt? Man tas ir priekšnosacījums darbam pie šī jautājuma.
Jāpiebilst, ka arī Eiropas komisija ir solījusi pārskatīt savu priekšlikumu par avio pasažieru datu reģistru, lai tas labāk atbilstu iedzīvotāju privātās dzīves aizsardzības prasībām. Tikmēr bez vienotās Eiropas sistēmas vairākas valstis, tostarp Latvija, jau pašreiz veido vai ir izveidojušas savus pasažieru datu reģistrus. Un par šo reģistru atbilstību privātuma aizsardzības prasībām var būt nopietnas šaubas. Ārts Jums Kanahas, Latvijas Radio, Briselē.